me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Rënja e numrit të emigrantëve këtë vit për shkak të pandemisë të virusit korona po krijon probleme ekonomike dhe sociale për qeverinë australiane, e një gjë e tillë, thon specialistët, do të vënojë rrimëkëmbjen e vendit. Në konferencën e fundit për media të kabinetit kombëtar, kryeministri Scott Morrison tha se vitin tjetër emigracioni do të ulet me 85%. Ndjekim raportin. Programi i emigracionit në Australi ndër vite ka luajtur një rol kryesor në rritjen ekonomike të vendit, i cili përpara hitit pandemik ishte në vazhdim në një rritje të pandërprerë për gati 3 dekada. Për shkak të mbylljes së kufive dhe masave të bllokimit në të gjithë botën, numri i përgjithshëm i emigrantëve në Australi pritet që këtë vit financiar, qoftë në nivelin e përkohshëm dhe në ato të përhershëm, të jetë më i ulët se sa ka qenë për një kohë të gjatë. Studiuesit thonë se kjo mund të shkaktojë një efekt demografik i cili do të zgjas për disa kohë. E Australia, e cila duhet të mbështetet më shumë tek emigrantët, do të vuajë në lidhje me rindërtimin e vendit pas pandemisë. Demografia Universiteti Kombëtar Australian Liz Allen thotë se vendit i duhet emigracioni për të mbijetuar në këtë fazë tjetër të të ardhmes së tij.
At present, we have an aging population. We have more people retiring from the workforce than entering the workforce.
Për momentin kemi një popull si të plakur, kemi më shumë persona që dalin në pension se sa ata që futen në forcën e punës. Kjo do thotë që kemi më pak persona në forcën e punës, të cilët kontribuojnë në taksa, paguajnë për shërbimet tona jetësore si rrugët, infrastrukturë, spitalet apo shkollat, thot ajo. Ajo thot se ardhja e emigrantëve në Australi do të ndihmonte në plotësimin e boshllëqeve. Ndërkohë programi i emigracionit pritet të bjerë më poshtë 160,000 vende të paracaktuara. Alan Tudge, ministër federal për emigracionin, thot se COVID-19 do të ketë ndikimin kryesor në lidhje me këtë problem.
It is still too early to say what the final outcome will be. It will be lower than
Është herët për të deklaruar se cila do të jetë zgjidhja finale, por mendojmë se emigracioni do të jetë më i ulët nga sa ishte parashikuar. Kjo për shkak të mbylljes së kufive, tha ai. Të dhënat e departamentit të punëve të brendshme tregojnë se ftesat për vizat të qëndrimit të përhershëm kanë rënë ndjeshëm muajin e kaluar. Për shembull, për muajin prill, ftesat për klasën 1-8-9 të vizave ulën në 50 në prill, nga 1750 në mars. Këto ftesa në lidhje me nën klasën 4-9-1, e cila kërkon që mbajtësit të jetojnë në rajonet e thella të Australisë, ka rënë në 50 nga 300 të mundshme. Eksperti i emigracionit në Universitetin e Sidnit, Anna Busher thot se kriza e virusit korona ka treguar se sa e varur është Australia ndaj emigrantëve.
It's quite obvious in the budget papers from 2019 that without very high net overseas migration we would not have had a budget surplus.
Është më së qartë nga dokumentet e buxhetit 2019 që pa emigrimin e lartë neto nuk do të kishim një tepric buxheti. Është një në dokumentat e dhëna nga qeveria, thot ajo. Ajo thot se pandemia tashmë mund ta shtyjë qeverinë australiane që të rishqyrtojë mënyrën se si mbështetet Australia tek emigracioni.
We have caps on permanent migration and actually those caps have become more stringent in recent years. But we don't have caps on.
Ne kemi kufizime në emigracionin e përhershëm dhe këto nivele janë ulur vazhdimisht gjatë viteve të fundit. Nuk kemi patur kufizime për sa i përket vizave të përkohshme, por ka mundësi që gjatë viteve të ardhshme Australia të fillojë të vendosë kufizime edhe për këtë grup. Çdo gjë varet nga mënyra se si punësohen australianat, thot ajo. Sipas zonjës Butcher, Australia është në konkurrencë me vendet e tjera për marrjen e emigracionit, sidomos në lidhje me personat e talentuar. Ndërkohë ekspertët paralajmërojnë se rënja e emigracionit do të ketë pasoja të rëndësishme ekonomike për Australinë. Kjo sepse emigrantët janë punëtorë, tatim pagues, konsumator dhe pjesë e tregut të banesave. Ata gjithashtu janë përgjegjës për nxitjen e inovacionit dhe produktivitetit me kalimin e kohës. Drejtori i Institutit Grattan, John Daly, thotë se rritja e popullsisë dhe rritja ekonomike ekzistojnë krah për krah emigracionit. Ky ka qenë një nga strategjit kyçe të Australisë.
You remember that real economic growth in Australia over the last couple of years has been 2-2.5%.
Rritja ekonomike në Australi gjatë 2 viteve të fundit ka qënë deri në 2%, dhe kjo pothuaj se 1% ka patur efekt pikërisht nga emigracione. Pra kemi më shumë persona të lindur jashtë Australisë që tashmë jetojnë në Australi. Kanë rritur numrin e përgjithshëm të popullsisë australiane. E kur kemi një rritje në përqindje të popullsisë, atëherë kemi një rritje dhe të prodhimit të përgjithshëm bruto. Zoti Daly thotë se rikuperimi ekonomik është gjithmonë ngadalt në raste të tilla si pandemia, e natyrisht australisit duhen disa vite për të rigjetur ekonominë e saj përpara pandemisë. Por kjo do të theksohet edhe më shumë nga fakti se nëse do të ketë më pak emigrant, atëherë rritja ekonomike do të jetë edhe më ngadalt. Liz Allen thotë se Australia ka nevojë për emigrant për të ndihmuar në rindërtimin e vendit, por ajo pranon se ka rrezik që ata të largohen dhe të drejtohen në vende të tjera.
What then happens is Australia might get a name for itself.
Australia mund të fillojë të njihet si vendi ku nuk ja vlen të shkosh, e po të shtosh këtu edhe abuzimet raciale, mund të kthehemi në një vend që të gjithë e quajnë të pakëndshëm e të pasigurt për të jetuar, thotë ajo. Dhe natyrisht, australisi duhet që të mbështesë emigrantët gjatë krizës së virusit korona. Qeveria federale ka thënë se të gjithë emigrantët do të jenë në gjendje të marrin pagesat e sigurimeve shoqërore, sidomos për disa lloje vizash. Ndërkohë, shtetet Tasmanisë, Victorias dhe ACT kanë prezantuar masat e tyre në ndihmë të emigrantëve të përkohshëm. Doktoresha Allen thotë se Australia duhet të vazhdojë të kujdeset për emigrantët e saj, pasi sipas saj, ata janë ardhmja e Australisë.
We require migrants to ensure that the living standards that we've come to
Kemi nevojë për emigrantët në mënyrë që të ruajmë të njëjtat standarde që kemi dhe tani, për ne dhe për brezat e ardhshëm. Janë emigrantët ata që e kanë ndërtuar këtë vend, thot ajo. Për më shumë informacione në lidhje me virusin korona mund të shkoni në faqen tonë të internetit sbs.com.au/coronavirus. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.